Вече съм на линия. Доста хора ме срещнаха през последните няколко дни. Ми казаха, че са видяли моя лайф за предната тема, която беше свързана с това, кое ни прави непродуктивни, кое ни прави нещастни. И оттам се направих извода, че е добре да запиша ново видео след темата тихите убийци на мъжката сила в посока конкретно за щастието. Тъй като много от хората, доколкото забелязвам, не са щастливи. Тук искам да кажа откъде се варя този извод. Преди известно време срещнах една голяма група от моите приятели от едно време и си поговорих с тях. Спряхме се и си поговорихме. И това, което установяваме, че по-голямата част от тях или не са семейни, изобщо не са били, или са били семейни, но са разделени, или са в някаква връзка, в която не са много щастливи. Това нещо го забелязвам. Когато разделя приятелите си на една група, особено от старите времена, на различни групи, едната група работи в чужбина, иска да се прибира, едната група работи в България, не е доволна от това нещо, просто работи някаква работа, която я работи само за пари. И даже имаме една така голяма група, която последната, даже може би последните две години, остана без работа. Тъй като аз съм IT специалист, образование и доста голяма част от моите приятели са програмисти, в момента доста голяма част от програмистите останаха и без работа. И днеска ще си говорим точно за това. Много се чудих точно как да го кръстя това нещо като лайф. Дали да кажа, че имам приятели с буквално много сериозни милионери, които по-скоро са нещастни. Дали да кажа всъщност за голямата част от предприемачите, с които работя, как се запълва цялото време с работа, защото просто нямат жени, нямат деца и всъщност това също е кофти. Или да ви разкажа това за връзниците, там да почнем. Затова съм го написал, че щастието не е в парите, а в смисъла. И днеска ще си говорим за това какво е щастието, от какво зависи това нещо, наречено щастие, какви са нещата, които влияят на щастието. И ще започна, тъй като аз не искам никой да се препознава, няма да ползва имена, ще започна с една история, че имам един приятел, който има много сериозна компания, с доста клиенти, с неимоверно много средства. И въпреки всичко, винаги като се видя с него, го виждам как ме се тая му е. Тоест не се чувства добре. Като този мой приятел, може би има много хора, тъй като ги срещам в ежедневието си. И често съм се задавал въпроса от какво зависи това нещо със щастието. И един мой така близък приятел и колега Гилмил Георгиев често разказва една история за един човек, който изобщо не бил щастлив, защото много си мечтал да има една къща, която струвала 2 милиона. И тя струвала 2 милиона, обаче той нямал парите да се я купи. Един ден случайно спечелил 1 милион и 800 хиляди от тотото. Неговите приятели разбрали, отишли, казали му: е, супер, честито, спечели 1 милион и 800 хиляди, нали? Може би сега съм много доволен. Обаче го загледали го и той бил още по-нещастен. И им казал: много съжалявам, по-зле се чувствам, тъй като сега пак не ми достигат парите да купя къщата, по-близо съм и се чувствам зле, защото пак, нали, не мога да си купя мечтаната къща. Така че връзката между щастието и парите е много, много малка. Въпреки че ако не сме имали пари, много често си мислим, че когато си караме пари, ще сме щастливи. Има безброй много изследвания, аз съм изварил съм някои от тях за тази вечер, които са в посока щастието и парите и въобще какво прави хората щастливи. И тъй като аз ще ви кажа за изследванията, но дори съм обединил няколко проучвания, по-важното не е какво казват изследванията. По-важното е какво правят хората, за да са щастливи наистина. И ако се зададем този въпрос и почнем да се оглеждаме около нас, ще видим, че на всяка една възраст можем да видим доволни и недоволни хора. Мрънкащи и щастливи. Наскоро говорихме за вътрешния и външния локус, за това, че човек, ако има вътрешен локус, той е доста по-щастлив, отколкото тези от външния, но щастието е винаги въпрос на избор. Това е самата истина, това успях да науча през годините. Без значение имаме или нямаме средства, без значение здрави ли сме или болни, нема не познавате болни хора, които са щастливи, и здрави хора, които са нещастни. Нема не познавате богати хора, които са нещастни. Не случайно е направен филма Дързи кръста. Богатите също плачат. И в тая връзка, имайки честта да познаваме един от най-успешните предприемачи в България, всъщност, мога да ви кажа, че и при тях ни липсват нещастни хора, и при тях ни липсват хора, които не са успели да направят така, че да се чувстват добре. И смисъла на живота, това, което в момента дискутирам, по-скоро е в това да правим нещата, които обичаме, и за тези от вас, които сега ще кажат, аз не си харесвам работа, да се научим да обичаме работата си. Тогава ставаме щастливи, защото можем да се научим да обичаме абсолютно всяко нещо, което съществува на тази планета. Сега, аз съм изварил статистики. Ма днеска няма да чета статистики. Може би са попаднали нови хора. За тези, които не ме познават, казвам се Цветан Радушев. На 23 години съм. От 23 години се занимавам с предприемачество и бизнес. Другия месец ставам на 39. В Шумен живея. Официално от вчера имаме още един магазин, тъй като аз се занимавам с онлайн търговия, който се казва AurorBG и продава парфюми. Да, имаме бизнес партньор, който е вносител на 4 големи бранда парфюми. По принцип продаваме доста неща онлайн. Имам образователна компания, която помага на хората да стартират бизнес, или такива хора, които имат вече бизнес, да го развият на следващото ниво. В момента има над 140 човека активни в бизнес клуба, който е свързан с академията. И това е накратко за мен. Съвсем накратко. Като за щастието мога да говоря много, и може би тук е момента да ви препоръчам някаква книга, тъй като щастието е пряко свързано с баланса в живота, с това да правим нещата, които ни карат да се чувстваме добре, да имаме време за всички, за всичко. И всъщност чакайте да ви донеса книгата, защото забравих наистина да я взема. Не, ще ви я кажа, пък вижте, я намерите. Книгата, която ви препоръчваме, на един мой приятел, казва се Христо Димитров, и се казва Теория на алтернативната загуба. Скоро може би ще излезе втора част. Даже има и обучение по темата, което се закупих, но не можах да стигна до там да гледам. Той ми подари тази книга, която гостува в бизнес подкаст Цветан Радушев за пръв път. Прочетох я буквално на един дъх. Тя е много базова книга. Повечето неща през годините ми бяха минавали през главата, но истината е, че според мен е полезна на 99% от хората, които я прощат, защото всеки ще намери нещо за себе си. Тъй като в лайфа не съм предвидил някаква литература, искам да ви кажа, че през годините, дори скоро ми се случи, това ме накара да се замисля, не съм изпадал през бърнаут, но съм бил на ръба. И всъщност, кога човек е на ръба, когато дава много зор в някаква посока, има някакви очаквания, обаче не му се виждат резултатите. При предприемачеството често е така. Даваме много повече, отколкото получаваме. И много пъти съм падал, и винаги мои приятели са ми помагали да се изправя. Много мои приятели са ходили в болница заради претоварване, и много пъти съм се задавал въпроса: добре, що има хора, които въобще не си дават зор и са просто щастливи, и хора, които винаги си дават много зор и без значение какво постигат, и са нещастни. Нали? Истината е, че от бърнаут наистина можем да умрем. Това е факт. От претоварване. Истината е, че ако нищо не правим, най-вероятно пак ще умрем, защото организма ни ще бъде в някаква ситуация, в която няма да имаме никаква мотивация, ако прекалено много се отпуснем. И истината е, че ако нямаме баланс, най-вероятно до никъде няма да стигнем. И балансът е изключително важен в живота. Той е невъзможен, защото какво означава баланс? Това означава да сме щастливи семейно, да сме здрави, да имаме достатъчно пари, всички да ни обичат, ние да обичаме всички. Дали обаче тя, ентропията постоянно нараства за времето. Аз днеска ходих с майка си на лекар, майка ми е много болна. Това не мога да го променя. Тя няма да стане по-млада, няма да стане по-здрава. Мога да я заведа на лекар, обаче това... И вече, тъй като на всички не се случват и ние същи кофти неща. Всички се разболяваме, всички имаме близки, които страдат. Ние страдаме с тях. Имаме деца, имаме домашни любимци, които страдат. Имаме милиони едно проблеми, неща, които в ежедневието ни се случват. И тук пак стигаме до това, кое е най-важното. Нали? И най-важното всъщност е как ние приемаме света. Защото човек вижда света такъв, какъвто е той вътре, в себе си, а не такъв, какъвто е света навън. И сега някои ще видят кръщето. Нарочно съм си го изварил това кръщето. Това ми е подарък от една от нашите бизнес даме в бизнес клуб Радуша в зарождения ден миналата година и аз си го нося от тогава, не съм го смъквал. Може ли човек да е вярващ? И вярата да го спаси? И вярата всъщност да му докара щастие? И краткият отговор е да. Ако ви сте вярващи, най-вероятно ще сте по-щастливи от тия, които нямат никаква вяра. Дали обаче аз имам... аз вярвам и в прераждането, вярвам в енергията. Вярвам и в будизма. На мен ми харесва будизма и съм взел много от него. И сега тук идва един нали, такъв въпрос. Абе, как може да вярваш в будизма, пък в същото време да си православен християнин? Нямам отговор на този въпрос. Аз вярвам, че енергията се запазва с времето. Тя ми преминава от едно състояние в друго. Това е доказано с закон. Вярвам, че най-вероятно ще продължа под някаква форма. Нямам представа. Това не ме интересува това нещо. И най-важното нещо, което човек достига, ако почне да работи в тая посока, аз днеска изварих една книга изварих за егото, да я дам на един от младежите, с които в момента общуваме по-често, той е на 15 години, и казва се Его издаене ми, егото е враг, и тя е доста посредствена, тя може би е базата на тези три книжки, които са свързани с стоицизма. Да го покажа на всички камери, че съм на 4 камери в момента. На Марк Аврелий, двечки, владетелят и към себе си, и на Сун Цзъ, изкуството на войната. Може би, ако четете такава литература, ако не сте чели, но пък искате да опознаете и този свят на стоицизма, тези книги ви ги препоръчвам горещо. В тях ще намерите много истини. Много неща, които ви дават опорна точка. И аз мисля, че ако ние изберем да бъдем щастливи, защото това е наш избор, това е изцяло наш избор, това е пътя да го постигнем, щастието, да разберем как функционира света. И сега ще ви разкажа, аз не съм се родил такъв. Тоест, това, което в момента имам като изводи, нещо, до което в момента съм достигнал, ще ви го разкажа. Когато бях на 18 години, обвиних майка си и баща си, че не съм изпратили да уча математика. Защото имах външен локус на контрол и смятах, че някой ми е длъжен да ми свърши нещо. Ако сега не знам математика, най-вероятно ще обвиня себе си. Даже 100%. Защото и на 18 години съм имал достъп до книги, достъп до преподаватели, достъп до безплатни материали, библиотека, която почти нещо не струва. И нямам никакво оправдание да не знам математика. Обаче винаги е по-лесно човек да изхвърли тая ситуация на някъде, да се зарови, да каже ели кой си е виновен и да прехвърли вината, така да го нарека, на някъде. И тук съм се записал моите правила, нали? И мои неща, които са свързани с щастието. Първите нямат никаква корелация с щастието. И за съжаление, това е първият грешен избор в живота на човек. Това трябва да ви го кажа. Какво означава първия грешен избор? Това означава, че обикновено тръгваме да учим нещо, което е перспективно и ще изкараме пари. Понякога, да кажем, аз направих точно тая грешка, започнах да уча, много обичах компютрите и започнах да уча компютърна информатика. Исках да стана програмист. И тая грешка я поправих, когато през годините разбрах, че програмирането не е моето нещо. Наистина не е моето нещо. И казахме, добре, ако програмирането не е моето нещо, то по-добре да не програмирам. И за щастие оцелях. Ако бях продължил да програмирам и то не е моето нещо, щях да стана, нищо, че програмистите изкарват много пари, поне по това време, сега не съм много сигурен, нямаш да бъда един щастлив човек, щях да бъда един програмист с пари, което нямаше да ме направи щастлив. Замислете се колко много хора започват, учат и работят нещо, което грам няма стойност за тях, работят някакви обикновени работи, които пък струват така добри заплати им плащат, колко хора работят вредна работа, която със сигурност не им е приятна, не им е полезна. И това пак е въпрос на избор. Тоест, според мен, човек, за да е щастлив, първият избор, който трябва да вземе, е къде и какво иска да прави. Защото щастието, то не идва само, то е извода от нашите, тоест, то е общото от нашите избори. Второто нещастие, така като съм анализирал през годините нещата, е човек да заживее с неправилния човек, да направи семейство с него, да има деца от него, само защото му е дошло времето. Имам вече, повечето ми познати се разведаха и приятели, защото направиха грешен избор. Грешният избор е нещо много важно, ние да знаем точно какво искаме, да сме си го планирали. И на края на деня да можем да сме щастливи от избора си или да свикнем с него. И лошото е, че повечето хора, като направят грешен избор, после осъзнаят, че не могат да стигнат с него, да свикнат с него, рано или късно приключват. Така, много е важно човек да има самокритика и да може да си прави самоанализ. Там, психологически казано, има много по-тежки термини, но самоанализ е достатъчно добре. Да можем да видим ние какво правим, да се зададем въпросите. Аз по-късно ще ги кажа, кои въпроси задавам на едно лищенце редовно. И да можем да отделим 1-2 часа всеки месец, в които да си направим анализ всъщност дали вървим в тая посока. И нещо много важно, което също съм открил с времето. Много често ме питат защо я създавам тая общност, защо толкова много държа да имам хора, с които да се срещаме всеки месец. Всъщност, това може би е най-важното нещо в живота на човек, средата, в която се намира. Защото избора на партньор, все пак говорим за един човек, с който живеем. А средата, в която се намираме, тя определя нас какви сме всъщност. Много хора ги формулират нещата по различен начин. Човек е средно аритметичното си на петте най-близки приятеля, човек е такъв какъвто са неговите приятели, виж приятелите му, за да разбереш той всъщност кой. Тия всички неща важат. И важат с пълна сила. И даже днеска се свързаха не един, а двама души от чужбина, които се включват при нас в бизнес клуба, само защото се прибират от чужбина и нямат среда, в която да се развиват. Но това е единствения мотив те да влязат при нас. И това се случва често. Защото много е важно човек да осъзнава, че ако няма среда, няма и да порасне. Няма и да се разви. И накрая на този сравнително кратък лайф, може би ще бъде около час, тъй като искам да се дигна на време, закъснях със стартирането, просто имах други ангажименти днес. Ще говорим за това какво да направим сутрин, ако сме осъзнали от този лайф какво е добре и какво не е добре всъщност. Какво може да направим утре, ако сме се разпознали в лайва? Това ще го говорим. Тук се разписах няколко истории, които искам да ви разкажа. Ще започна с тях и после ще минем през темите. Така. Тук съм дал пример за нещастни хора, които са милионери, за хора с Нобелови награди, които са се самоубили. Нали, тия неща няма да ги чета. Лични истории няма да разказвам, защото някой може да се препознае, въпреки че имам доста. Така. Искам, е тук в коментарите да ми отговорите, Кога за последно направихте нещо, което според вас наистина има смисъл? Нали, днес, миналия месец, не помните. Може с една дума да ми отговорите, нали? Кое е това нещо, което за вас има смисъл? Нали сте го направили последно? Задавам този въпрос провокативен, защото наистина повечето хора не се задават никога въпроса дали правят неща, които имат смисъл. Нали? Давам пример. Наскоро гледах едно интервю с един много тежък бизнесмен, който прави там почти всичкия тютюн в една държава. Колко бил богат, какъв Rolls Royce имал, там го разпитва един младеж, такъв много хайпнат от тия хъсъл културата. И го пита, и той е видимо такъв, колко много тютюн там, разправя за бизнеса си, колко пари изкарва. И те го питаха, пушите ли, той каза не. Нали? И ако този човек си го зададе този въпрос, може би ще са на сълзи, ако тръгне да отговаря. Защото да, той ще кара Rolls Royce, обаче е отровил милиони хора. Нали? И най-вероятно няма да вижда смисъл в работа си. Какъв е смисъл в това да продаваш буклуци на хората или нещо, което им вреди? Нали? Просто го напишете, а да видим някой отговор ли ми в коментарите. Не сте много активни, а ставате все повече. Много интересно. После, фалшивото уравнение. Нали? Много често, повече пари, хората си мислят, че означават по-малко проблеми и повече щастие. Обаче това е точно наобратно. Днеска си говорих с един от предприемачите, с които работим често, който има над 400 човека. 400 човека, нали, не знам колко от вас имат бизнес в момента, представете си, че имате 400 човека. И тези хора получават всеки месец пари от вас. Те са разпределени в различни офиси, в различни държави. Вие можете ли да кажете, аз спирам да работя? Нали, ако имате 400 човека, то ще трябва да имате и много сериозен менеджмент, много сериозен бизнес и да вършите много работа. И това абсолютно автоматично не означава щастие, означава, че сте много зает. И не означава, че повечето пари ви дават щастие, даже не ви дават нищо общо свързано с свободата, по-скоро ви заробват в повечето случаи, а пък свобода без щастие не съществува. И аз в моята книга съм си го написал, като човек за да е щастлив, трябва да е свободен. Това е задължително, трябва да изпитва любов и трябва да е в мир със себе си. Мир, любов и свобода. Тая същата дефиниция може да я видите на много места и в много други книги. И всъщност това са трите условия човек за да е щастлив. Не са парите. Те нямат корелация. И сега ще ви разкажа за един наш приятел. Мой приятел, който има, сега няма да дам подробности. Има пръснати по целия свят. Няколко. Сега предстои, може би, другия месец да ходим в Щатите. Чакам да отговоря. Има няколко стотин имота. И като го видя, и като говорим, много логичен, много подреден, половината година е някъде по почивки, и го виждам как изпитва една апатия. Да, постигнал е всичко, буквално всичко. Нали? Представете си какъв капитал трябва да имаш, да имаш няколко стотин имота, които са лично твои, нямаш кредити, нямаш нищо. Той може буквално да не работи никога повече през живота си. Обаче не вижда смисъл. И при няколко години, докато се разхождаме, ми каза нещо много интересно. Ние така бяхме почнали много сериозно да работим в посока образование. И той ми каза, защото е доста по-голям от мен. Много, много по-голям от мен. И много съм научил от него. И той ми каза, ти имаш, вика, щастието да работиш нещо, което ако аз знаех, че мога да го правя и имах средата да го правя преди много години, като стартирах бизнес, щях да съм много щастлив. И всъщност, може би тогава се затвърдих, че е много по-важно посоката, в която работим, отколкото много пари ли изкарваме от този бизнес. И сега някой ще се зададе въпроса, да, нали, защото ти в момента можеш да изкарваш пари, нали, затова така го казваш. Не, истината е, че ако вие видите каква част от хората, които изкарват пари, са нещастни, ще разберете какво ви говоря. И така. Сега ще ви разкажа за един друг приятел, който силно се надявам, ако се препознае да не се разсърди, не му казвам името, нали, който има огромна къща с 4 детски стаи и няма жена и деца. Направил си и къща и не може да срещне. И предприемача в 5 континента продава и произвежда. Има и много продукти. Изключителен е. Обаче нали, аз съм го написал като герой в моята книга, с разбира се кодирани имена, защото той ми е приятел и аз го виждам и много път сме си говорили за това колко имагинерно е щастието, защото той така го вижда. И всъщност щастието е нещо много важно. И като го видиш един човек, той спи примерно 5-10 кафета до обяд, пуши по 3 кутии цигари на ден, не се грижи за себе си, няма значение вече каква му е колата, колко му е тежка къщата, нали? Прибира се в самба вкъщи. И нали, без значение дали като седне на кафе може да остави 1000 евро бакшиш за едно кафе, просто защото днеска е изкарал 15 000 или 150 000, няма значение. Нали? И това нещо е много важно. И това е много по-важно, да виждаш смисъл в работа си, отколкото каквито и да са други неща. Защото парите не могат да ти купят смисъл. Нали? Те не могат да ти купят среда от хора, не могат да ти купят приятели, не могат да ти купят хора, които да се интересуват дали си жив или умрял. Нали? Парите могат да ти купят единствено и само вещи, бутилка, смарт гривна и някакви там, очила, какви ли не други неща, но не могат да ти купят нищо, което всъщност да прави щастлив. И така, тук има едно за лотарията, какъв процент от хората са изкарали пари и са били щастливи. Между другото, няма никакви доказателства, че след като някой спечели от лотарията става по-щастлив. Напротив, даже много често става по-нещастен, след няколко години намират този човек отново без пари. Сега, може би някои от вас не разбират корелацията, но ефекта между психичното здраве, работата, която работим, средата, в която се намираме, е много голям. Тоест, между това какво работим и къде живеем, и много често в това нещо свързано с парите, грешният избор, аз за това го кръстих и лайва, свързан с парите, а не само с щастие. Решаваме да отидем в големия град. Големия град задължително е по-шумно, по-трудно за паркиране, по-мръсно. И живеейки в големия град, да, ние свикваме, обаче минаваме от другата граница. Няма природа. Може би сте забелязали, че в големите градове има някакви изкуствени паркове, обаче те не са природа. Няма спокойствие, тишина, няма чистота. И аз не съм забелязал много наистина щастливи хора, постигнали целите си дори да изкарват много пари, живеещи в големи градове. 1, 2, 3, 5 милионни града. И това има корелация. И как можем да променим това? Ами да намерим някаква работа, някакво препитание. Ето днеска се чух с сериен предприемач, който има 5 бизнеса и ги зарязва и се прибира в България, защото не може повече. Нали? Всички отиват в чужбина, за да работят. И по-голямата част от тях почват след известно време, дори да изкарват пари, да се чувстват празни. И скоро ме пита един клиент, ами какъв процент от хората, които се прибират и изкарват пари, ами голям. Това, че изкарват пари, не ги прави доволни, не ги прави щастливи и всъщност не им помага по никакъв начин. И накрая го осъзнаваш, като си купиш една къща, като си купиш една нова кола, като се родят децата и почва да ти липсва нещо, което го няма там. Има много неща. Всеки, който от вас е хора в чужбина, знае, че за 2 седмици почват да му липсват много неща. Така. Има една скала, която искам да ви споделя, за удовлетвореност от живота. В Европейския съюз средно хората са щастливи 7,2 от 10. В България 22-а година 5,6, 23-та 5,9 и 24-та 6,2. Тоест, преди 10 години е било 4,8. Тоест, по скалата на щастие, ако можем да наречем тази скала релевантна, ако тя е релевантна, България е увеличила щастливите си хора с доста. И поздрави на Фаянса. България е увеличила щастливите хора с доста, но според мен не се е случило това. Вие щастливи ли сте? Можете ли да го напишете в коментарите? Много ми е интересно. Не е добре звука, брато. Това никога не се е случвало. Добре, аз ще се постарая да рестартирам лайва във Facebook. Благодаря много. Може би така лайва във Facebook ще го рестартирам. Момент. Това не го бях предвидил. Така. Да, най-вероятно съм объркал. Тъй като си наложа да инсталирам нова система с нов Windows там и оттам се случиха тия гафови с звука. А в YouTube как е? Сигурно ме чувате, щом никой не се е опакал. Можете ли да напишете в коментарите? Има ли звук? Добър ли е? Би трябвало да съм с рода и да работя добре. Сега след рестарта най-вероятно. След рестарта най-вероятно ще тръгне във Фейсбука. Тук е изцяло моя грешката, че... да. Да, разбрах къде е проблема. Вече няма да има проблем. Така, та докъде бях сигнал, да, до... Ще ляза малко надолу. Казах ви за самоанализа. Казах ви за средата. Казах ви в смисъла в работата и за мястото, където живеем. И тук е нещо много важно. Според мен е... Много важно е според мен човек да има правилните навици. Тъй като когато не се наспим, когато не се движим, когато не виждаме слънце, когато не ходим в гората, не се свързваме с земята, е изключително зле за нашия организъм, а пък нашето щастие е пряко свързано с това дали се чувстваме добре. Човек може да се чувства добре без значение на каква възраст е, обаче трябва да има правилните навици. И аз с годините съм намерил моите правилни навици. Да речем да си лягам рано, да не употребявам алкохол, да не употребявам наркотици, да хоря всеки ден в... Благодаря за отговорите за звука. Да хоря всеки ден в гората, да общувам с приятели, да работя само неща, които обичам, да не продавам и да не произвеждам неща, които са вредни за хората. Благодаря за лайковите и за споделянията. Да продавам и да произвеждам неща, само които са полезни за хората. Да не стоя изолиран вкъщи, защото хората са социални същества и те трябва да могат. И съм си го организирал покрай работата. Много се радвам, че ето този месец, да речем, срещата на нашия бизнес клуб. Едната е 21, 22, 23 на Жеравна. Фестивала на носията. Утре отивам във Варна, за да ми вземат мерки, понеже си поръчах носия по поръчка. Специално за мен, с моите цветове. Много съм щастлив. И е, това е много важно нещо. Тоест, ако... нали, факт е, че ако ние не загрижим за себе си, няма да сме щастливи. Ако не ги правим тези неща също, има страшно много проучвания. Има едно проучване, което доказва, че самотата е толкова вредна, колкото 15 цигари на ден. И сега в момента даже чакам, тези дни ще дойде, аз вчера ви говорих по темата, но тези дни ще дойде едно одяло, което тежи 7 кг. Казват са тежки одяла. Поръчал съм си го от Англия, защото просто там намерих този бранд, който смятам през проучванията, стигнах до извода, че е много подходящ. И проучванията сочат, че ако човек спи с тежко одяло, тежко се разбира 10% от стоеността от теглото му средно, моето е 6,9 кг, тъй като аз нямам 80. И следващата големина е вече 9 кг. Реших, че ще пробвам с 6,9. Човек отделя много повече мелатонин, защото имаме заложено генетично в нас това нещо. Да отделяме мелатонин, когато нещо тежко има върху нас. Това още от едно време с прегръдката хората, които са спели един върху друг. И да кажем, само с едно такова одяло може да се подобрим съдне с 20-30%. А ние като се наспим, няма как да не сме щастливи. Нали? Може би сте забелязали как всички хора са криви, когато са недоспали. Нали? Това пак е свързано с навиците. Да нямаме синя светлина при да легнем, да използваме определени минерали и витамини при да си лягаме. Вчера ви ги показвах. Така че реално изолацията, усещането за самота, като всеки един човек има различни нужди от комуникация с хората. Има хора, които са екстровертни, те имат много нужда, има хора, които не са, имат по-малко нужда. Но няма човешко същество на тая планета, което няма нужда да общува с други хора, няма нужда да има човек до себе си в живота, няма нужда да има семейство. Нали? Такива хора не съществуват, въпреки че съвремето много щупи нещата. И даже наскоро си задавах въпроса изобщо и правих и проучване по темата. Какъв процент от населението изобщо живее добре в правилните семейни взаимоотношения? Нали? По-скоро проучванията са невероятни. 60-70% от семейните хора са недоволни от брака си, а всъщност е много по-токсично да имаш някой до себе си, с който не се разбираш, отколкото да нямаш никой до себе си. Нали? Но и двете не са добре. Нали? И да си сам, и да не се разбираш някой. Така че официалната статистика в България има 15% от хората, които осъзнават и казват, че се чувстват всъщност самотни. Предполагам, че този процент е много по-висок, като хората много често не се признават. Ние сме си някаква страна от самотница изградена. И всъщност по-голямата част от хората в България са супер индивидуалисти, те искат всичко сами. И това е много, много тежко. Казвам, че е тежко, защото искат хората да са сами. Сами да правят бизнес, сами да не споделят нищо, да не работят заедно. И това нещо прави една голяма дупка. Ние сме една страна, в която хората никъде не влизат да правят нещо заедно. Наистина. Може да го забележите, даже в парковите преди му се разхождат самички хора. Не знам защо е така. Тук има едни официални данни за доверието между хората в България. Под 20% от хората в България имат доверие на други хора. Това е абсолютно потвърдена информация. За Европейския съюз е 32%. И сега стигаме до допамина. Доста говорих в предния лайв за допамина. Допамина е доста преувеличен като хормон. Той не е хормон на щастието пряко. Той е един от хормоните, от които зависи на нашия баланс. Гледал съм доста проучвания по темата. Даже днеска направих едно такова, четах някакви статии на английски език в тая посока, за да се докажа, че това е така. Ни даваме прекалено голямо внимание на този допамин. Не са открити никакви реални промени в човешкия мозък при гледането на TikTok, да речем. Няма доказателства, освен някакви малки групи, проучване 30-50 души. Но тези навици наистина също са вредни. Нали? Вредни са, защото си губим времето. Тоест, това е доказано. Доказано, че си губим времето, но не е доказано, че си променяме чак мозъка. От наркотиците, да, но не и от екраните. Но той е достатъчно екрана да ни помогне да ни отделим мелатонин и да не можем да се наспим и сутринта да нямаме добро внимание, цял ден да сме разфокусирани, после цял ден да сме криви, оттам да не живеем здравословно, да се изпокараме с хората около нас и какви ли други неща после надолу могат да не се случат, само от едно недоспиване. Така че аз съм го смятал, нали, и мога да ви кажа, сега, нали, съвсем ще ви го сметна на калкулатора, докато си говорим. Ако имате навика 30 минути да скролвате на ден, примерно 3 пъти по 10, или, нали, за 365 дни са 10950 минути, което в часове са 182 часа. Тоест един работен месец годината, един скролър такъв, де 3 пъти на ден скролва, го губи в тая глупост. Обикновено този един работен месец ние можем да четем. За същото това време, един друг човек пък успява да прочете между 80 и 100 книги по 200 страници. Най-младият човек, който в момента подготвяме за екипа, до година ще влезе, му дадах една книга да чете, която е 800 страници, и той чете, ние разделихме 800 на 30, и той ги чете по точно толкова страници на ден, за да може да прочете 800 страници за един месец. И той на 15 години ще докаже, че това може. Естествено, подбрахме книга спрямо неговата възраст, спрямо неговите желания, роман, интересен за марсианци. Така че, достатъчно е нашия мозък да работи срещу нас, скролвайки ненужно в мрежата, правейки ненужни неща, гледайки някакви абсолютно безмислени неща по телевизията или някакви сериали, и в дългосрочен план ние да се самонавредим И даже оттам, нали, ще почнат и дупки в работата, в обучението ни, в отношението с хората. И това е нещо много важно. Нали. Много е важно. И затова аз бих сменил думата хормон с думата стимул. Не знам как се променят хормоните в тялото, когато скролвам или гледам ненужна информация, но със сигурност ми се променят стимулите. Тоест, гледайки някакви неща, които нямат никакво значение в живота, никакъв смисъл за нас, нищо не научаваме от тях, то ние имаме ефтин допамин, дори да нямаме ефтин допамин, то ние не можем да отделим време за наистина смислените неща. Така че затова бих сменил думата хормон с всъщност допамин. Сега какво стана? Камерката ми за YouTube няма батерийка. Извинявам се много. Сега ще я пусна да се зарежда. Да. Това е интересен феномен, който някак да не се е случвало на лайв, нали? Това как се казва? Рисковите на живото предаване. Надявам се вече да съм се появил. Момент само да проверя. Да, появих се. И виждам, че лайва е доста интересен. Двойно, тройно повече хора в някои канали има. Така. И тук ще ви кажа нещо много важно. Нали? Апатията се получава от това, че ние прекалено много отделяме внимание на някакви стимуланти външни, които по никакъв начин не ни надграждат. Нали? Тоест, нашия мозък просто се обърква и в дългосрочен план почваме да правим някакви глупости. Може би сте забелязали как изглеждат апатичните хора. Те са навсякъде. Това са едни хора, които по цял ден се държат. Е така, си едно нищо не им се случва. Не са доволни от нищо. Или има още по-лошо от тези хора, марангачи такива, които пък са много недоволни. Така че за допамина, нали, той е доказан, че не е директно хормона на щастието. Въпреки, че говорят така, нали, пряко свързане с удоволствие, с приятно усещане, но то се управлява удоволствието и от много други системи. Така че по-скоро това да натискаме и да получаваме награди или там игри да въртим рулетката или всякакви типови такива, които стимулират човешкия мозък чрез някакъв вид игра най-често да продължава и да продължава, не ни помага особено. Така че това може би ви е познато на всеки от вас, който е играл някога някакви игри. Нали, няма много смисъл, обаче той го играе това нещо и хем не го харесва, хем го прави, нали, защото навика е нещо много по-силно от всичко останало. Има някакви изследвания по повод това и нито едно не е доказало, че има структурни промени в мозъка, освен при наркотиците, пак да кажа, защото оня ден не бях направил дълбоко проучване. Казах, че много от тези неща променят структурата на мозъка, по-скоро променят хормоните, хормоните се регулират. След стрес, да речем, ние си дигаме хормоните на стреса и после падат. Това си е нормално. Не казвам, че това не е проблем. Има някакъв проблем, но сега много често се тръби за някакъв детокс, който е, да кажем, дигитален. Ето, трите дни на жеравна няма да ползваме телефон. Прекрасно. Обаче, тук един психиатър от Калифорния използва, публикува, нали, 2020 година една статия, че нищо не се случва след такъв детокс с мозъка, чисто структурно. Нали, т.е. поведението на хората се променя, но мозъка не се изчиства. И това нещо е много важно да го отбележим, тъй като много хора казват, аз сега отивам да се резет на мозъка, нали, просто прекъсваме връзката между сигнала и действието, само че с други думи. Така че допаминов детокс най-вероятно не съществува, това е опровергано чисто научно, но пък, нали, е пряко свързан допамина и с щастието при хората, заради това, че е част от механизма. Нали. И тъй като съвремето обикновено ви предлага няколко неща, едното е да изкарвате пари, което няма общо със смисъла на живота. Освен да изкарват пари, нали, много често, това за здравето, нали, което пак няма общо със смисъла на живота. Хубаво е човек да е здрав, но това не му носи смисъл на живота. Не може да кажем, че нашия смисъл на живота е да сме вечно здрави. Нали. Единственото нещо, което носи смисъла на живота, е това да намерим нещата, които обичаме, или това да научим да обичаме нещата, които правим, и да намерим правилните хора, нали, средата. И именно за това, да кажем, аз съм се избрал за основна дейност, образователната дейност, защото тя дава смисъл в моя живот. Намирам смислени хора, с които да работя, и това е нещо, което наистина обичам да правя. Ей, това с голямо нетърпение чакам да ми дойде времето да направя един лайв, да ви разкажа някакви неща. Всеки ден ми се случват някакви неща. Някой път лоши, някой път добри. Въпросът е обаче какъв извод си варим. И изобщо варим ли си извод, за да можем да вървим напред. Така че, за тези от вас, които стоят в машината на плъзгането или там в някаква машина, която да знаете, че това ви отнема живота, и ви разваля баланса, разваля ви щастието, пречи ви на парите, и може да губите месеци. Даже аз съм сигурен, че има хора сега в момента, които ме гледат, които може да изгубят 2-3 работни месеца в годината, гледайки някакви материали ненужни. Не всичко е много важно. Така. И ето е тук един блок съм си направил, който съм го кръстил сметката на времето. Аз тия неща ги разбрах още на 18 години. Това може би никога не съм го разказвал, нали? Първата си приятелка, която като бях на 18, тя беше на 19. Основната причина да имаме проблеми беше, че всеки ден, абсолютно всеки ден, като излизахме, някой път и по два пъти на ден, съм чакал по 20, 30, 40 минути, при положение, че сме се разбрали фири колко си ще отида да я взема, защото просто си беше такъв човек, такъв характер. И още тогава, нали, се направих една голяма сметка, че най-важното нещо в света, може би за мен, даже за това не си оправям леглото, защото не вярвам, че като си оправя леглото, нещо се променя, е да си управлявам времето правилно. Защото времето никога на никой не му достига. И всъщност, много добър вечер на Салвадор, не се е появявал от една година. Времето на никой никога не му достига, и ако ние не можем да се управляваме правилно времето, най-вероятно няма и да сме много щастливи. Нали? Защо? Защото няма съвсем да не стигне да правим това, което обичаме. Не знам, съгласни ли сте с мен, напишете го в коментарите. И дисциплината всъщност няма възраст. Защото човек може да е на 18 години да е много осъзнат и на 40 години да се губи времето с глупости. И това е пряко свързано. Така че в общи линии това, което съм установил с времето, е, че щастието е пряко свързано с това ние. Нали, оттам идват всички проблеми здравословни с хората. Даже според мен храната не е толкова важна, колкото човек да прави нещата, които обича. И всички тези сега модерни диагнози, депресия, някакви разстройства, проблеми с съня, проблеми с бърнаут и така нататък, всички тези съвременни диагнози са плод на това, че хората просто не се разпределят правилно времето, не могат да свършат това, което искат, и фокусът им е изместен на някакви други места, и накрая стигат до ситуация, в която единствената опция за тях е някакъв психиатър, който да ги лекува. Нали? Тоест, той е пряко свързан с натоварването, с контрола, с това как функционирате ви. Та, ако работите нещо, което противоречи на това, което вярвате, по-рано ви казах за човека с пурите, нали? И с тютюна, той ако не го вижда като някакъв проблем, той може би ще легне и ще се наспи. Но ако ви правите нещо, което наистина не помага на хората и вие не го виждате и не се чувствате значими в тази работа, по-скоро трябва да намерите начин да или да я харесате тази работа, или да я махнете, защото това ви пречи. Сега вървя надолу по нещата, защото те са страшно много. Той е 9.5. Сега ще ви кажа на мен какво ми се е случвало, нали, откъде съм имал големи проблеми. Нали, спирал съм да тренирам за по няколко години, защото работата ме увлича. Неглижирал съм се съня с месеци. Прецаквал съм си храната. Т.е. даже и в момента имаше един период, който изкарах последния месец. Изкарах едното ми хранене сутринта, беше само протеин, защото просто лесно става, натискаш едно копче и става протеин. И като добавим 2-3 навика, които ни дадат грешно време, в посока грешна, хем ни не стига времето, хем сме постоянно натоварени и криви, защото не се наспиваме, защото не се движим и в един момент няма никакво значение, всъщност какво работим, ние сме просто едни криви хора. И нали, сигналите за това нещо са, че ставате и почвате да работите, че вечно бързате, че вечно някой ва дразни, като ви се обажда, нямате енергия, раздразнителни сте от абсолютно всичко, не чувате добрите неща, чувате само лоши. И тези всички неща, почнат ли да ви се случват, най-вероятно, щом толкова много хора сте на живо в момента и на вас ви се случват, трябва да намерите начин да ги преработите. И те са, ето стигам до той е най-важният блок, който ви казах по-рано за му анализа. Нали, това може да прозвучи грубо, но ако имате истински проблем, трябва да отидете при специалист. И това нещо е нещо, което абсолютно 100% съм сигурен. Истинските проблеми се решават при специалисти. Точка. И разбира се, за една голяма част от дупките не ни трябва специалист. Трябва просто да сме честни, да видим и да премахнем проблема. Нали? Тоест аз случвало ми се да си прецакам много режима и да се върна. Случвало ми се, редовно съм хора от 2-3 години, хорах на психолог по едно време, защото бях решил, че ми пречат тези неща. Нали, чувствал съм се займаен, бил съм пред бърнаут, въпреки че не съм влизал. Въпреки че много се обичам работа, просто неглижирайки останалите компоненти. И тогава съм разбрал, нали, още преди 6 години, като махнах онлайн търговията безцелната, защото тогава препродавах стоки, това беше в центъра на вселената, да изкарам пари от още една препродажба на някакви продукти. И тогава разбрах, че това нещо много ми пречи. Просто поредната препродажба, никаква стойност в живота на никой. Нали, всеки може да хване този пумпал и да го продаре. Да вземе там някакви пари. Това няма дългосрочно на никой по никакъв начин да помогне. Така. Тук съм се записал. Това между другото, тук една камара записки от едно време през годините, защото аз съм карал инсайт. Там научих много неща. Като член на Art of Living научих много неща. И през годините забелязах, че най-щастливите хора са хора, които вярват. Без значение дали са християни, мюсюлмани, будисти, да кажем, някакво движение, хиндуисти, там, кой както се нарича, няма никакво значение. Това са най-щастливите хора, защото те имат някаква посока и намират смисъл в нея. И смисъла за всеки е различен. И затова препоръчвам на всички да четат философия, да четат еволюция, защото в еволюцията има смисъл. Нали? Хората с висока цел в живота имат много по-нисък процент болести, много по-нисък процент смъртност и това е така, защото ги дърпа напред това, че те искат да направят нещо. Нали? Смислените разговори, качествения живот, те са пряко свързани с това нещо. И ето тук съм отворил, наистина, този път ще се постарая да ви ги споделя тези неща, нали? Но така, задайте си въпроса, колко голяма част от хората край вас наистина много искат да се развият, развиват се, учат постоянно, работят постоянно. Нали? Хора, които, не говоря за приятели, просто приятели, а хора, които да бутат в някаква посока, ама много здраво да бутат. Да ги виждате, че нали, яко. Аз днеска питах екипа си, извън екипа, колко голяма част от хората покрай тях, всъщност колко приятели и познати имат, които бутат така здраво. Екипа е на линия и събота и неделя и никой не ги кара да правят това. И получих един отговор, никой освен екипа покрай нас нали, не са развивали, покрай, освен бизнес клуба и хората с които работим. Нали, това беше честният им отговор. И това е така, защото наистина голямата част от хората не виждат смисъл да бягат в някаква посока. И ви като сте в такава среда, която не бяга в тая посока, подходящата, и просто стоят на едно място и след работа седат пред блока да се отворят една бира, да речем, най-вероятно няма да сте много щастливи. Ако има някой такъв, дето само бира пи и е щастлив, нека да го напише. Аз не познавам. Може да се чувства щастлив човек от всякакви неща, но за мен, ако нямаме конкретни цели, нямаме ясна посока, няма и да стигнем до никъде. Така. Това вече го казахме за средата. Проучванията казахме, че днеска ще ги прескочим, защото нямат никакво значение. Така, нещо много важно тук за егото. Много хора са нещастни заради егото си. Нали, давам пример, не могат да приемат градивна критика, не могат да се развиват на базата на обратната връзка и когато нещо се случи с тях, те постоянно са недоволни и се сменят посоката. Този не ги оценява, онзи не ги оценява. И на края на деня, тук затова препоръчвам пак книжките за стоицизъм, на края на деня тези хора не стигат до никъде. Защото това е, нали, грозната истина за хората, които имат високо его. Мен лично егото ми се щупи още преди 10 години, като почнах да снимам. Още на първото видео влязоха една камара хора, публикуваха, аз так му бях махнал целия екип от България за пореден път и казах, че работя само с индийци, защото бях в такъв етап, че не можех да намеря хора от България, които да са ефективни и продуктивни. Сега не бих взел хора от чужбина, работя само с България. Има сложка в един форум DFBG и 5-600 човека ми написаха, че трябва да умра. Някакви такива негативни неща. Аз още не можех да приемам критика на това ниво и не можах да спя 2-3 дена и много ми натежа. Наистина много ми натежа. И забелязвам, че най-нещастните хора на света са хора, които имат много високо его, много висока самооценка. Няма значение дали има покритие, може да е някакъв гений. И всеки един го смачква. Всеки един, който му каже нещо различно от много си готин, го смачква. И това пряко корелира с вашето усещане за щастие. Ако сте такъв тип човек, винаги ще е нещастни. И даже сега чета една книга, много интересна. В Storytel я има. Как се казваше? Трябва да го отворя, ще го отворя през Инстаграм, надявам се да не се прекъсне. Може би ще остане. Книгата се казва... Това е много интересно. Тя излезе скоро. Трябва да я видя в моите книги. Тънкото изкуство да не ти пука. Тънкото изкуство да не ти пука. И като я слушах тая книга, разказаха за Металика, как се е създала като банда и за това как се е изгонили единия китарист. Той китарист е направил Manowar. Мисля, че за Manowar ставаше дума или за Iron Maiden, не съм сигурен сега, който ги следи тия групи и кой китарист къде са месец знае. И въпреки, че има 300 милиона продадени, златни албуми, 300 милиона продадени копия от един албум, тежък милионер с много големи резултати, целият си живот живее в депресия, защото са го изгонили. Той не може да приеме, че са го изгонили от бандата, в която е бил. В такава ситуация това е много тежко. И на мен ми се е случвало, нали, като не можех да приемам критика, да се нарушавам щастието, баланса в живота и всичко останало. Така че най-добрият вариант е, нали, това, което съм научил от хората, е, че и то повече отколкото от книгите, е, че хората не трябва да щадят. Трябва да ти дават реална обратна връзка. И даже е това нещо, като почнах да правя лайфове. Доста коментари има посещата. Чудесно, благодаря ви за коментарите. Реално, колкото повече хората ви дават обратна връзка и вие преработвате, толкова по-нависоко ще отидете. Даже и тук, в началото, като почнах да правя лайфове, да се върнем на думата, забелязах колко много хейтъри имаше и те почнаха да изчезват, аз не ги блокирам тук от 2 седмици насам, нито един не влиза нов, т.е. те влязаха, изказаха се и си отидаха. Също беше и с видеята ми. Пишаха, че имам лош акцент, че говоря глупости и така нататък. В момента коментарите са само позитивни. Нали? Идва този момент, в който ви подобрявате. Приемайте критиката без да я приемате лично, просто я приемайте. Приемайте похвала без да се надувате от нея и направете така, че критиката да работи за вас. Питайте хората защо не го хареса и така. И най-важното нещо е човек да може да, да не разделя отговорността, да я поема изцяло. Аз, когато имаме проблем с рекламата, не обвинявам хората, които пускат реклама, хора да видя къде е проблема. Когато имаме проблем с видеопродукцията, не обвинявам видеоедитора, хора да видя къде е проблема. Когато имаме проблем с финансите, не хора да обвинявам търговския отдел или рекламата, а отивам да видя какво мога да направя, за да вкарам финанси в тази фирма, където има проблем. Така че, тук ще ви разкажа едно нещо. Японците в културата си, когато някой събори нещо, да речем тая бутилка, аз се сложа на ъгъла на масата и някой я бутни, този, който я бутак, не почва да вика защо си оставил чашата, каната или там чинията на края на масата, а той казва муши-муши и помага на този, който всъщност е от другата страна, като муши-муши означава поемам половината отговорност. Колкото повече отговорност поемате, толкова по-щастливи ще бъдете. Защото хората, които могат да поемат отговорност, са хора, които знаят, че всичко зависи от тях. То пак е свързано с управлението, вътрешния локус на човека. Нещо друго много важно, това тук не съм го написал, но се сещам в момента, че също така хората, които са много щастливи, са хората, които осъзнават, че живота ни е безкраен. Нали? И тук ще ви разкажа два много гадни случая от последните два дни, които ме натоварват, обаче аз осъзнавам, че не мога да направя нищо. Колегата имаше вълнисто папагалче. И вчера, докато говорим, той затвори рязко и после се оказа, че без деска се е настъпал папагала и той е умрял. Ние осъзнаваме, че не можем да върнем ситуацията. Да, кофти е, нали? Настъпали сте си папагала, вълни сте папагалчета са по 5 грама. Живота не е краен. Не е безкраен. Той винаги е краен и той свършва с едно единствено действие, то е смърт. И ние живот наричаме това, което е между това, че се раждаме, до там, че, сме, нали, че той свършва. Единственият смисъл е какво ще кажат хората, когато ние умрем за нас. Поне за мен. Нали, ако сте чели Connecting the Dots, нали, както се казва. Много е важно. Ако направите това упражнение, аз съм го разказвал и преди в подкасти и го правя редовно, като направя бизнес план за нещо, обикновено си лягам и почвам да си мисля, отделям така 30-40 минути. Кое е това нещо, което ще кажат хората, когато умра и дойдат на моето погребение днеска? И ако изпълня този бизнес план, какво е това, което ще кажат? И всъщност най-важното нещо, поне според мен, е да оставите следа. Нали, информация може да се предава чрез изкуство и образование, ДНК информация чрез децата, но трябва да дадем положителен тласък на това, което се случва. Философски погледнато, след като умрете няма никакво значение за вас, обаче е много важно според мен, защото има голямо значение за хората около вас. Нали. И второто гадно нещо, което ще ви кажа е, нали, ходих вчера да видя родителите си и падна една стълба, удари майка ми. Една такава много тежка стълба. Ми става много мъчно, тя е много възрастна. И днеска ходихме на лекар и много ми е мъчно. Обаче не мога да направя нищо. Мога да я заведа на лекар, мога да я заведа на там, който се налага, да купя лекарства, но не мога да й върна младостта, защото младостта тя не отива назад, тя отива само напред. Всички устаряваме и стигаме до този етап. И може да сме щастливи на... Имаше един филм, Сърдити старчета, не знам дали сте го гледали, много готин. Георги Матев, добър вечер на вас. И може да сме щастливи и то е въпрос на желание. Без значение възрастта, без значение здравето, без значение финансовите ни неща. Така че много е важно това нещо. Трябва да знаем, че всичко идва от това, дали осъзнаем и тези неща. Та смъртта, според мен смъртта трябва да я осъзнаем, че тя си е част, абсолютно неизбежна. И затова и културата, като казах японци, не знам дали знаете, че при японците при смърт се радват и погребват хората в бяло облечение. Нали? Много интересно. Така че И най-важното нещо за щастието ни не трябва извинения. Много често хората имат милиони едно извинения. Аз нямам пари, аз тук трябва да еда на другия край на света да работя, защото нямам пари, или мен жена ми ме накара да се преместим, или живея тук заради родителите си, защото трябва да им помагам. Нали, щастието е въпрос на избор. И многото избори направят щастливи или нещастни. Така да, точно така, господин Матев, човек трябва да изгради нещо и да го остави след себе си. Въпросът е какво искате да изградите. И когато човек намери посока, може би знаете тая кратка притча, видяли един човек, дед бил... Някой се разхождал по улица и срещнал един човек, който наистина много мъчно носил две кофи с някакви тухли камъни и го питал, какво правиш? Той казал, работя тук черак на един строим къща. Вървял напред по улицата и срещнал един друг човек. Отново, само че по-интусиазиран, носил кофе с някакви неща и го питал, какво правиш? О, аз си правя къщата, нали, оженихме се, чакаме дете. И продължил да върви по улицата и срещнал един още по-щастлив човек, ама невероятно щастлив човек, който бил най-натоварен от всичките, обаче бил много усмихнат и го попитал, ти какво правиш? И той казал, строя катедрала. Нали? Строя катедрала. И всъщност е, това е голямата разлика между тези, които всъщност са щастливи и тези, които не са щастливи. Едните нямат оправдания, не мърморят и действат, а другите просто имат желание да се развиват, обаче нещо не им достига или може би нямат желание и почват да са недоволни там. Няма кой да ме вземе на сериозно, не мога да намеря правилните хора, политиката е зле, фирмите са зле, няма пари никъде, аз съм се родил беден, нямам връзки там, хиляди оправдания. И това, което, нали, всеки се прави собствените изводи, но за мен най-важното нещо е човек да вижда смисъл. Нали, смисъла дава всички тези неща, които днес изборихме и въправи щастливе. Не е парите, със сигурност, и смисълът идва обикновено от средата. Тук е момента да ви поканя, нали, който иска да се вземе една носия под наем, защото е задължително в Жировна, да дойде на фестивала, да се запознаем. Ще бъде страхотно на 21, 22 и 23. И всеки, който е решил, че иска среда и да работим заедно, да не се преценява да ми пише на Viber 089-299-2994 или просто да се вземе час за консултация. Всъщност аз хубаво го предлагам този час. Я да видим. Тая седмица аз мисля, че отворих часове, защото наистина доста ми е натоварено покрай нещата, които правим. Сега сменяме цялата програма на Бизнес Куба като концепция. Доста хора се присъединиха, които ще преподават. Днеска даже имаше лекция за генериране на видеа с изкуствен интелект. И всъщност, да, имам свободни часове за 12 и за 13, които са отворени. Можете просто да влезете, сега ще пусна по едно линче тук, ако иска някой може да се запише. Само хора, които днес не искат среда, искат да се развиват, искат да учат, искат да направят бизнес или пък имат бизнес, искат да го подредят, да го качат на следващото ниво. Няма да е лесно, няма нищо общо с бързо забогатяване, схеми, докато си изпиете кафето да станете милионери и всякакви такива простоти. Говорим за нещо, което как да се изградите някакъв реален, нормален бизнес. Аз съм изключително щастлив, нали, че имаме хора от Швейцария, имаме хора от Африка, от Германия, от Америка, от Франция. Нали, може да видите в подкаста колко хора участваха през последната година и половина. Още много предстоят. Имаме хора, които на подкрепят, които са от различни бизнеси, 20-30 годишни. И за мен това има много голям смисъл да се обединят тия хора, да работят заедно, да се развиват, да обменят опит. Редовно маканят някакви чуждестранни структури там, да хора да се учат да правят брейнсторминг. Не виждам защо трябва да са чуждестранни, защо да не са български, с какво българите сме по-неграмотни ли, по-неможещи ли от останалите, че да трябва да някой друг да не организира от чужбина, да дойде и да продава франчайз и да правим брейнсторминг. Нали? Българите имат много сериозни предприемачи, говорили сме за това. Българите имат много хубава природа и аз мисля, че ние в България ние трябва да се гордим с това нещо и трябва и ние да можем да правим велики проекти. И ние трябва да можем да правим велики проекти. Знам, че нямаме много производство, Знаем, че нашите кадри са в чужбина. Обаче ние трябва да можем да правим велики проекти. И за мен това е много смислено и затова съм отделил целия си съзнателен живот, за да създам една структура, която да помага на предприемачите. И това е моят смисъл. Нали, не държа някой да има същия смисъл в живота си. Нали, може някой да намира смисъл в това да е отшелник в гората или да работи за някой друг в чужбина. Но за мен това е най-смисленото нещо. Хората са обединят и да работят заедно. И нали, това е едно от основните направления на човек да има. И всъщност най-важното нещо е да създадем бизнес, който да е продължение на нас. Нали, семейството да го продължи, да работим с приятели, да правим нещо, което има смисъл. За щастие в България има много такива хора, но са трудни за откриване. Нали. Има много такива хора, които правят смислени неща. Да, наистина, икономически следващите 3 до 5 години вървим надолу, влизаме в рецесия. Купих си една нова книга вчера. Още не съм я чел. Не, онзи ден беше. Вече 2 дена седи тук. Не мога да стигна до нея. Нали, може би редовно ви препоръчвах принципи. Нали, как държавите фалират. Големия цикъл. Това е на Рей Далио. Според мен тая книга е много актуална, защото в момента го има този цикъл. Може би знаете, че сме пред война. Ако ги следите тези неща. И ми е много интересно какво е написал. Скоро ще направя такъв лайв да ви споделя. Тази малка книжка може би ще я прочета преди Жеравна още. До края на другата седмица. Каза малка, защото е 200-300, не повече странички, като гледам. Пък има и доста графики. Я да видя сега кой е писал. Има коментари. Привет, Цецо. Всеки ден, но след доста опознаване на вътрешната си среда и възприятие на света и другите. Да, някой е писал, че си прави самоанализ, което е супер. Здравей, БГ би се променило, ако можехме да клонираме хора като теб, моите адмирации за настроя и като цяло труда ти. Да, благодаря. Благодаря. Напоследък виждам някаква много силна тенденция. Днеска споделих във Фейсбука си. Нали? Хора, които се включват. Днеска споделих за Алеша, който дойде специално от Англия да се включи, който има жена и детенци, работи в Амазон и се върна до тук с един самолет, намери макар и бях в Габрово тогава по работа и всъщност беше и на почивка, защото отхорихме на нож в миналото на етара. Дори се включи в клуба и каза, аз искам да почна и след първите лекции ми писа, че е много впечатлен. Дойде му идея, влезе специално в лекцията, сега ще произвежда един продукт, питава 1000 човека, защото той като куриер продукта е за тях, събрава информация и само месец по-късно и тая сутрин станах супер доволен и щастлив. Беше ми писал в 3:30 сутринта. И явно е гледал някой от старите лекции, защото аз в старите лекции имахме много големи затруднения миналата година финансови и в момента имаме, защото съм купил повече стока, отколкото мога да купя, което е нормално. Нали, все пак трябва да се развиваме. И е написал, колкото повече гледам старите видеа, в които някой ти е опреквал, без дори да те познава и без да знае за какво говори, толкова повече се мотивирам да се реализирам в клуба и да покажа, че нещата изобщо не стоят така. Евала ти правя, че не се предал въпреки всичко. Аз ще продължа да вярвам в теб и съм сигурен, че нещата ще се наредят. Вярвам, че те първа предстоят още по-големи успехи и дори още по-големи конференции. Преди беше казал, че ти трябва двойни. Аз искам да знаеш, че аз съм един от тях. Ще продължа да уча, да работя, да се развивам, защото вярвам в това, което изграждаш. Благодаря ти. И какъв по-смислен сигнал за един бизнес? От това някой да напише, че учи, че може, че вярва и всъщност то, нали, първото нещо да имате някакъв успех, някаква посока, без значение какъв е да вярвате. Днеска и това казах на единия колега, нали, който някак си не вярва в някои неща и аз го виждам. Нали, и аз му казах, че съм сигурен, нали, 100% съм сигурен, че може да има всичко. Защото всеки, който иска, може да има всичко. Нали, той света е толкова глобален, толкова е лесен, просто трябва да имаш желание да намериш правилната посока и да вървиш тая посока достатъчно дълго, за да стигнеш където си тръгнал. Нищо по-друго. Нали, това е, нали, ако някой каже каква е сентенцията за щастие, щастието е да вървиш правилната посока достатъчно дълго, за да го постигнеш. И щастието не е в постигането. Щастието е в това, че вървим в тая посока. Така че много благодаря за обратната връзка. Тя става все по-силна, става все по-голяма, ние ставаме все повече. Ето миналата година бях сложил ограничение 100 бизнеса, днеска се включиха 145-я и 146-я, нали? Тоест, това надмина с 50% най-високите ми очаквания. Само за една година и половина. Нали? Което вече ме вкарва на друго ниво. Аз в момента се подготвям да се запиша за доктор на управление на образованието, защото на мен ми трябва тия знания, аз трябва да мога да управлявам образователна компания. Имам нуждата от още хора, с които да работя. Екипа се увеличи с 200% за 3 месеца, с 100% за последния месец. И ангажираността по мрежите стигна до 5,7 милиона гледания за месец през лятото, когато има най-малка ангажираност. И аз съм супер щастлив и много благодаря, нали, за всички коментари, за споделяния, за лайковите, за подкрепата, която получавам от вас. И това има смисъл. Сега искам да прочета някой, който е писал. BMY или BM Яни. Има малки деца, ежедневно се старая да бъда човек, от когото съм имал нужда като малък. Да. Мога да минавам тънко, да избягвам различни отговорности, но старанието да бъде по-добър. Всъщност то, нали, много, много често говорим на тая тема, нали, за децата. Човек може да има деца и в същото време да няма, докато ги има. Може да ги направи и да ги зарежи. Много хора го правят. Имат деца, мятат ги в една детска градина, мятат ги в едно училище, мятат ги някъде. Децата им не ги виждат. Според мен, ако човек има деца, трябва да им обърне достатъчно внимание, за да израснат. Да станат добри хора. Да ги остави да се научат, обаче да бъде с тях. И аз не ги разбирам тия предприемачи, защото сега следя, колкото и да е малко или много, следя и американците и така нататък там. Господин Елън Мъск. Какво значение има, че има 13-15 деца? Като той, сигурен съм, че общо им обръща по 1 час, 2 часа, 3 часа внимание на седмица. Нали, за какво са ти толкова много деца от толкова много жени, които всъщност растат без теб? Нали, то по тая лойка, дайте да дадем малко сперма за банка и те ще се появят много наши деца. Нали, смисъл е в предаването на информация. Това дете да расте с теб, да го отгледаш, да го научиш на това, което ти си направил, видял през живота си, да му предадеш някакъв опит, и то опита на родителя, той е безценен. Нали. И аз е сега като новия ни така приятел, който ще се включва в екипа, на който му дадах тая невероятно тежка книга, 800 страници да я чете за един месец, той е на 15 години, беше много изумен, нали, е така тежка книга, и аз му казах, ми трябва да я прочетеш до край. Всеки ден искам да ми пишеш репорт. 27 страници и какво си научил. И за да го стимулирам, му казах, че ще му подаря друга книга, която се избере, и ще му дам пари, че ще. Казал съм му и сума, нали? Защото трябва да я прочете за един месец, за да се научи. За мен е много важно не да вземе парите, защото едва ли чете за парите, а да види смисъл в това да чете. И да разбере колко е важно да чете смислени неща всеки ден по-малко, защото слон се еде на малки хапки. И смятам, защото човека почна на първи, точно след един месец да се появя и да кажа, да, той е младеж, прочете 800 страници, както се разбрахме. Нали? Очаквайте на 1 септември или на 2, на 3, защото може да се забави малко, въпреки че вчера е он един чети по 30 страници, да се появя и да каже, и тогава ще попитам, нали, верните фенове, колко от вас четат 800 страници на месец? Щом един 15 годишен младеж може? Нали? И това е всъщност една от многото малки нещица, които могат да направят щастливи. Нали? Да направите нещо за някой. Така. Даже има един много интересен тест, който се прави в една от организациите, в които членувам. Тя е най-голямата света, казва се Art of Living. Вече съм ви говорил неведнъж за нея. И правим един много интересен тест, един експеримент. Да купим подаръци. Дават ни един ден тая задача и казват, утре носи подарък. И ние носим подарък. И отиваме някъде на пазара, там в града, в който се намираме, търсим го, избираме го внимателно, пък го оглеждаме, пък, нали, ако се падне някакъв празник, 8 март, търсим някакво такова по нещо свързано с любовта, може би, или нещо свързано с топлината, нещо по-женско, по-розово, по-червено, може би. И на следващия ден ние не знаем какво ще правим с този подарък. И те ни казват, намери един човек в стаята и го подари. И после напитат, нали, кога се чувстваш по-добре? Когато го подаряваш или когато го вземаш? Нали. И всъщност се оказа, че човек се чувства много по-добре, когато дава, а не когато взема. И наскоро дойдоха едни хора, искаха да снимат студиото. Обаче не съм много сигурни как и що, нямат стратегия. И аз им казах, че не искам като срочно никой да снима в студиото. Само за едно видео, защото повечето се отказват след едно видео. Много е трудно, по принцип, да се снима. По който не е снимал, не знае. И те ми казаха, ние сме дългосрочни. Обаче след два дена явно направиха анализ и казаха, бе, може ли да запишем само едно видео? И аз казах, ми, пък може, пробайте. Може да не е за вас, може да е за вас. И се почувствах добре, въпреки че нарушавам основен принцип да не работя с хората като срочно. И после ме попитаха нещо, от което ми стана много такова едно тегаво. Абе, може ли да си ги обработваме сами, защото може би цената ми беше висока. Това, което правим. Защото ние не сме студио, което се дава под наем, нямаме тая услуга. И аз направих една средна оферта между Варна и София и средна оферта. Какво дават другите, защото нали, все пак трябва да вземем някакви пари. Нали. Някой ще трябва да сиди там да записва, после да обработва. Нали. После ние ще платим ДДС, данъци. И аз викам, ми пък може. После замислих и си казах ми, готини хора искат да се развиват в Шумен, искат да кажат нещо смислено. Няма да кажа за какво, няма да кажа и кои, може да се препознаят. Не е с цел да ги обиря. И им казах, окей, вижте, снимайте безплатно. Що пак да не снимайте безплатно? И се почувствах още по-добре. Обаче, понеже хората не са свикнали да получават безплатно, до сега съм давал само безплатно да се снима, ама те са снимали си деца. Имаше тук състезания за подкасти. И даже казах на екипа, викам, виж, Иван, като правиш обработката на следващия подкаст, искам целия да го запишеш, от дой да го обясниш. Защото тия хора, те не знаят как се снима, още не са се сблъскали с това как се снима. И предоставих им чеклисти и се почувствах още по-добре. И сега ще им предоставя след една седмица цял процес. Цяло видео, как се обработва, ние ще ги научим безплатно. И това има смисъл, защото винаги когато някой помага на някой, се чувства добре. И, нали, и даже сега тук ти си пиша с едни хора. И понеже миналия месец изтеглих всичките налични средства и ги дадах за тая фондация, която правим, защото тя трябва да издаде литература. А пък тя няма пари. Нали, тя се самофинансира от бизнеса, който имаме. И даже сега всички хора, които влизат, парите ги даряваме към фондацията. И писах се там с... Имах планове да ходя до Китай там. Тия приятели са в Китай в момента. Включително едно момиче, с което се опознах. И тя ми вика, ами ти... Кога ще идваш? И аз си викам, може би тая година няма да дойда, защото няма да мога да. Няма останат пари, нали, защото трябва да направим книгите. Пък поръчахме добавките, които също са полезни за хората. С голямо желание сега тествам тук една камера, други неща, защото искам да пусна още един продукт. И още едни неща, които правим, и там даряваме едни пари. И съм обещал 10% от парите, които спечеля от чистата спечалба, да я даря за една кауза. И тя ми каза, добре, аз не мога да разбера, що ги даваш тези пари. Нали, да не ти останат да дойдеш, пък имаш пари, нали, да, за тези неща. И всъщност това е много интересно. Нали. Дали човек ще почувства по-добре, ако помогне на някой и му подобри живота, или да си изхарчи парите за пътуване, с което да подобри само своя кеф. Така да го нарека. Нали. Това е един много интересен въпрос, който може да го зададете. Нали. Ако ви в момента имате само 100 евро, обаче с тях си купите нещо, как ще се почувствате? И ако си купите нещо, обаче решите да го дарете на някой друг. Нали, аз съм супер щастлив. Ето днеска дойде. Това е много важно, което сега ще ви го покажа. Боли ма коляното, ритнах една врата без да искам. Много тежко се ударих днеска сутринта. Има боли коляното. Днеска си купих и такъв ридър. Покетбук. Защото просто има много формати. Уникален е. Даже сега преди малко е. Сега го пуснах да се зарежда и сега ще го изключих, за да ви го покажа. И имам навика, и това много добре работи и ви съветвам да го правите. Когато се премествам, се задавам въпроса, това нещо ползвал ли съм го последния месец. И ако не съм, го подарявам на човека, който в момента го носи. Обикновено каня екипа, приятели, всички да дойдат. И няма да си представя, като дойдат, като минат, защото аз съм се местил три пъти за последните 6 години. Всеки път ми помагат приятели, даже съм плащал, нали, на някакви фирми, които помагат, защото имам фитнес зала вкъщи, тя тежи 3-4 тона. Нали? Имам книги, които тежат 1 тон. Аз съм сигурен, че книгите ми са над 1 тон. И те не са само тия. Да не си мисли, че е само тази библиотечка и тая другата, която има 370 книги. И е подсилена с едни неща отдолу, защото е много тежко. И винаги като съм местя, който носи, аз му подарявам някакви неща. Примерно, наскоро ме срещна един човек, дето ми помагал и ми каза: много ти благодаря, че ми подари котлона, още го ползвам. Аз бях забравил, че имам индукционен котлон, че не го ползвам и че му го дадах на този човек. И когато си купя ридър, сега първата работа, която правя, е да видя кой около мен е чете и да му подаря стария си. Аз си купувам този, нещо от стария ми не работи, той стария ми е 3D Pocket Bookpack, който е водоустойчив, държи му един месец батерията, на 2 години или на 3 години е. Много книги има, купувам си го само защото този мога да го държа отстрани, малко по-голям е и може би ще ми е по-лесно четенето. И сега нямам търпение да го пробвам днеска, при да легна да чета 30-40 минути, по навик, задължително, и другия да го подаря на някой, който ще го ползва обаче. Нали, първо си правя анализ на кого да го дам. Така се подарих S22-ката, 23-ката, 24-ката, утрите там, предните телефони, таблетите, единия си лаптоп, 3-4 комплекта слушалки, няколко компютъра, даже скоро ме пита един приятел, имаш ли един компютър? Викам, ми не, аз ги подарявам. И всъщност в тая ситуация, точно в този момент, в който вие го давате, се чувствате добре. Не знам вие как мислите, може да го напишете в коментарите, нали? Обичате ли да подарявате някакви неща, но за мен е много важно. И сега всеки път след всяко събиране на бизнес клуба, ще направим така, че да ходим по един ден и да подаряваме от нашето време, да подаряваме и литература, която сме издали, и да подаряваме курсове на тези младежи по училищата, когато преподаваме. Защото смятам, че това е редно и това е някакъв начин да помогнем на хората да се развият. Това си е част от пътя. Сега, някой е писал да са живи и здрави родителите ми, друг е писал какво философства ми, сега влизам. Ами нищо, говорим си тук за стоицизъм, за щастие, за посока, за смисъла на живота, което между другото според мен е най-важното нещо на света. Чата не работи. Една от книгите, която силно ми повлия на тази тема, беше човек, който е живял в такъв лагер. И аз съм е чел, само че не си я спомням сега точно как се казваше. Щастие, състояние на позитивно мислене, удовлетвореност, вътрешна хармония. Да, много неща можем да кажем за щастието. Обаче истината е, че повечето хора не са щастливи. И не се задават въпроса защо, не си правят само анализ и стоят в една и съща неприятна ситуация. И така, време е за сън обаче, много ми беше приятно. Мога да ви прочета между другото малко проучвания реални, които съм варил, защото в лайфа ги няма. Нали? Първото проучване е. Психология. Нали, сега ще ви кажа как ги правя. Направи дълбоко академично проучване на смисъла в живота, като измериш психологическите конструкции, неговите ефекти върху здравето и поведението. Обхват психология, психиатрия, епидемиология. Приоритет на изследванията след 2010, но включи класическите основополагащи трудове и конкретни въпроси. Как психологията измерва смисъла на живота? Каква е разликата между щастие и смисъл според изследванията? Какви са епидемиологичните данни за връзки между усещане за смисъл и смъртност? И така нататък. Супер много въпрос съм му задал. И той ми изварил един изключително тежък списък. И ето го сега, какво ми казва той. Щастие срещу смисъл, литературата отличава хедоничния компонент щастие, наклонена удовлетвореност от екзистенциалния компонент смисъл и цел. Нали? Отличава. Обаче някакви изследвания на Бауместер показват, че много фактори, свързани с основното удовлетворяване на нуждите, добро здраве, пари, удоволствие, силно корелират с щастието, но почти не е с усещането за смисъл. Тоест, да, ако сме по-здрави, имаме повече пари и повече удоволствие, ще се чувстваме малко по-щастливи. Например, лесен живот предположение, че не страдаме от някакви лоши болести, има силна положителна връзка с щастието. И тук го измерват с някакви нива на смисъла. Дали мога да кажа коя книга съм чел и супер много ми е въздействала? Ох! В каква посока? Щастие ли? Ако е в щастие, стоицизъм. Ако е в щастие, неща за себеосъзнаване, за себеусещане, силата на настоящето на Едгард Толе. Това може би беше първата много тежка книга, която прочетах в тая посока. И защо ви го казвам? Защото тази книга може да ви научи на това да бъдете търпеливи. Да бъдете в сегашния момент. Защото това е много важно. Аз това го научих в тази голяма асоциация Art of Living. Смисъла на живота ви дава щастието. Но единственият момент, в който може да сте щастливи, е сега. Нали, тоест и този момент. В момента. Нали, в момента. Не можете да сте щастливи за вчера. Вие не сте били живи. Тоест, вие сте живи сега. Вие вчера е минало. И не може да сте щастливи за утре. Нали, пак по същия начин. Ние обикновено си отлагаме щастието, като говорим за щастие. Ние чакаме да стане утре, за да сме щастливи. Да вземем заплата, за да сме щастливи. Да почнем да работим. Да се намерим жена. Да свършим работа. Да завършим. Да отидем в чужбина. Да се приберем в България. Имаме постоянно чакане и чакайки, то щастието никога не идва. Целият си живот го прекарваме в чакане щастието да дойде. Това е първото нещо, което научих, и тази книга също ме научи да бъда в този момент, сегашния момент, сега, в настоящото. Това е единственият момент, който зависи от мен. Момента, в който го казвам. И затова имам едно просто правило в живота си. Никога не си гледам видеята след като ги запиша. Защото няма смисъл. И да видя нещо, което съм объркал, няма смисъл. И да видя нещо, което не съм го казал правилно и някой е недоволен от това, няма смисъл. Смисълът е да го кажа сега, и ако гледам себе си след 10 години, най-вероятно няма да съм съгласен. Защото аз след 10 години ще бъда 10 години в някаква посока по-предвижен и няма да виждам себе си като правилен. Аз, ако погледна 28 годишното си аз и 18 годишното си аз, че аз само за 7 години днеска ми излезе едно стори във Фейсбук. Само за 7 години това, което ми се е случило, е невероятно. Аз не мога да повярвам откъде до къде съм стигнал. Нали? Защото 7 години работя в една посока. И това ми е много важно. Нали? Колко книги съм прочел за 7 години, колко човека съм срещнал, с колко човека съм направил някакви неща общо. Нали? Имал съм и много щастливи неща на моменти, и всъщност дори тия, които тогава съм ги приемал за неприятни, сега като ги погледна, като се върна назад, не е чак толкова лошо. Е, може да не е било перфектно, ама на кой му трябва перфектно? И така, приятели, 10 часа е. Такъв късен лайф не сме правили. Ще пробвам утре и може би ще направя един лайф. Аз трябва да отида до Варна, впрочем, така че утре може би ще е вечерта, ама в други ден ще направя един лайф, който да иде в 5 часа. Да видя, ще влязат ли много хора в 5, докато пътуват от работа. Или може би на обяд. Да, защото ми е интересно. Иначе утре да, утре съм на носия. И благодаря ви за вниманието. Те, които, защото виждам, че някакви хора са регистрирали, които са се регистрирали, ще се чуем с тях, ще се пишем. За всички останали, лека вечер. Благодаря за лайковите, за споделянията, за положителните коментари. И ето, днеска е за щастието лайва и няма нито един човек, който да е оставил негативен коментар, което може само да ме радва. Благодаря ви!